Ներիր ինձ, քույրիկ, դե լավ, իմ փոքրիկ Ֆաննի,
զղջալով բացականչեց երիտասարդը, քրոջը սեղմելով կրծքին, և սկսեց համբուրել, արցունքներով ողողված նրա այտերը։
Հասկանում եմ, հիմարություն է ուշադրություն դարձնել զայրույթի պահին ասված խոսքերին,
ասաց Ֆրենսիսը, ազատվելով եղբոր գրկից, և ժպտալով նրան հառեց արցունքներից դեռ խոնավ աչքերը։
Բայց, Հենրի, դառն է լսել այն մարդկանց պարսավանքները, որոնց շատ ենք սիրում, հատկապես երբ մտածում ես, երբ համոզված ես…
Նրա գունած դեմքը աստիճանաբար շառագունեց.
Որ այդ պարսավանքները անիրավացի են։
Միս Փեյթոնը վեր կացավ տեղից, նստեց քրոջ աղջկա կողքին և քնքշորեն բռնելով նրա ձեռքը, ասաց.
Այդքան մի վշտանա, եղբայրդ շատ կրակոտ խառնվածք ունի, ինքդ էլ գիտես, թե որքան անզուսպ են տղաները։
Եվ ելնելով իմ վարքագծից, կարող եք ավելացնել նաև դաժան,
ասաց կապիտանը և նստեց քրոջ մյուս կողմը։
Բայց Անդրեի մահը ցնցող ազդեցություն է թողել բոլորիս վրա։ Դու չէիր ճանաչում նրան, նա մարմնացումն էր քաջության, կատարելության, այն ամենի, ինչ արժանի է հարգանքի։
Ֆրենսիսը թեթևակի ժպտաց, օրորեց գլուխը, բայց ոչինչ չասաց։ Թերահավատության նշաններ նկատելով քրոջ դեմքին, Հենրին շարունակեց.
Կասկացում ես, արդարացնում նրա մահապատիժը։
Չեմ կասկացում, որ նա արժանավոր մարդ էր,
մեղմությամբ պատասխանեց մանկամարդ աղջիկը։
Եվ ոչ էլ տարակուսում, որ նա ավելի երջանիկ ճակատագրի էր արժանի։ Բայց չեմ կարող կասկածել նաև Վաշինգտոնի որոշման արդարացիության վրա։ Ես քիչ բան գիտեմ պատերազմի սովորույթների մասին և կցանկանայի ավելի քիչ իմանալ, սակայն միթե ամերիկացիները կարող էին հույս դնել իրենց պայքարի հաջողության վրա, եթե ենթարկվեին այն բոլոր կարգ ու կանոնին, որ վաղուց է վետ հաստատվել է սոսկ անգլիացիների նպատակների համար։
Իսկ ինչի համար է այդ պայքարը,
բացականչեց Սառան վրթովված։
Բացի այդ, լինելով խռովարար, նրանց բոլոր գործերը անօրինական են։
Կանայք նման են հայելիների, նրանց մեջ արտացոլվում են բոլորը, ովքեր կանգնած են իրենց առջև,
վրա բերեց կապիտանը բարեսրտորեն։
Ֆրենսիսի մեջ տեսնում եմ մայոր Դանվուդիի պատկերը, Սառայի մեջ
գնդապետ ու Էլմիրինը,
ծիծաղելով ընդհատեց նրան կրտսեր քույրը և խիստ շիկնեց։
Խոստովանում եմ, իմ համոզմունքներով պարտական եմ մայորին, այդպես չէ, մորաքույր Ջենետ։
Թվում է, իրոք, որ դրանք նրա հայացքներին են նման, զավակս։
Խոստովանում եմ, որ մեղավոր եմ։ Իսկ դու, Սառա, միթե մոռացել ես գնդապետ ու Էլմիրի խորիմաստ դատողությունները։
Ես երբեք չեմ մոռանում այն, ինչ արդարացի է,
ասաց Սառան, դեմքի գույնով մրցելով քրոջը, և վեր կացավ այն պատրվակով, իբր խուսափում է բուխարու շոքից։ Օրվա մնացած ժամանակ այլևս ոչինչ չպատահեց։ Բայց երեկոյան կեսարը հայտարարեց, որ միստր Հարփրի սենյակից ինչ-որ խոսակցություն է լսվում։ Ճամփորդը զբաղեցրել էր այն սենյակը, որը գտնվում էր կողաշենքում, հյուրասենյակի դիմաց, ուր սովորաբար հավաքվում էր Ուորթնի ընտանիքը։ Որպեսի հսկի իր երիտասարդ տիրոջ անվտանգությունը, կեսարը մշտական հսկողություն էր սահմանել օտարականի վրա։ Այդ լուրը անհանգստություն պատճառեց ընտանիքի բոլոր անդամներին։ Սակայն, երբ հայտնվեց միստր Հարփերը, բարյացակամության և անկեղծության արտահայտությունը դեմքին, թեև նախկինի պես զուսպ, բոլորի կասկածները բացի Ուորթնից փարատվեցին։ Նրա զավակներն ու քենին մտածեցին, որ կեսարը սխալվել է, և երեկոն անցավ առանց որևէ նոր տագնապի։ Հաջորդ օրը, կեսօրին, երբ հյուրասենյակում բոլորը հավաքվել էին թեյի սեղանի շուրջը, եղանակը փոխվեց։ Թեթև ամպը, որ բավական ցած լողում էր բլուրների կատարների վրայով, սկսեց ապշեցուցիչ արագությամբ շարժվել արևմուտքից արևելք։ Սակայն անձրևը շարունակում էր մոլեգնորեն թմկահարել տան արևելյան կողմի լուսամուտների ապակիները, և երկնակամարի այդ մասը դեռ մնում էր մութ ու մռայլ։ Ֆրենսիսը նայում էր այդ տեսարանին, երիտասարդական անհամբերությամբ ցանկանալով շուտով դուրս պրծնել այդ տաղտկալի գերությունից, երբ հանկարծ, ասես մոգական զորությամբ, ամեն ինչ խաղաղվեց։ Մոլեգին քամին դադարեց, փոթորիկը հանդարտվեց։ Վազելով դեպի լուսամուտ, հրճվանքի արտահայտությունը դեմքին, աղջիկը տեսավ արևի պայծառ ճառագայթները, որ լուսավորել էին հանդիպակաց անտառը։ Ծառերը հուրհրում էին հոկտեմբերյան բազմապիսի գույների ողջ շքեղությամբ, իսկ թաց տերևների վրա անդրադարձել էր ամերիկյան աշնան կուրացուցիչ փայլը։ Տան բնակիչները անմիջապես դուրս եկան հարավային տերրաս։ Անուշաբույր օդը մեղմ էր ու կենարար։ Արևելքում հորիզոնի վրա խառնի խուռն կուտակվել էին սպառնալի մութ ամպերը, որոնք պարտված բանակի նահանջ էին հիշեցնում։ Տան վրայով բավական ցածր, զարմանալի արագությամբ դեպի արևելք էին սլանում մշուշի պատառիկները, իսկ արևմուտքում արևն արդեն դուրս էր թափանցել ամպերի տակից, և հրաժեշտի ճառագայթներով լուսավորում էր ներքևում տարածված բնապատկերը, անձրևից լվացված փայլուն կանաչը։ Այդպիսի գեղեցիկ պահերի կարելի է ականատես լինել միայն Ամերիկայում, և որքան հակադրությունը անսպասելի է, այնքան ավելի է ուրախություն պատճառում, երբ ազատվելով վատ եղանակից, վայելում ես խաղաղ երեկոն և մաքուր օդը, ինչպես լինում է հուլիսյան ամենամեղ մառավոտներին։ «Ինչ փառահեղ տեսարան», շշնջաց Հարփրը, «ինչքան վեհաշուկ ու գեղեցիկ. թող շուտով այդպիսի խաղաղություն տիրի այն պայքարին, որի մեջ ներգրավվել է երկիրը, և այդպիսի փառավոր երեկոյով վերջանա նրա տառապանքների օրը»։ Միայն նրա կողքին կանգնած Ֆրենսիսը լսեց այդ խոսքերը։ Նա զարմացած շրջվեց Հարփրի կողմը և տեսավ նրան գլխաբաց կանգնած, ձգված, հայացքը հառած երկնքին։ Նրա աչքերը այլևս չէին արտահայտում այն հանգստությունը, որ թվում էր, թե նրա բնորոշ առանձնահատկությունն էր։ Այժմ դրանք փայլում էին հիացմունքով, և թեթևակի կարմրություն էր իջել նրա դեմքին։ «Այսպիսի մարդուց ոչ մի վտանգ չկա», մտածեց Ֆրենսիսը։ «Միայն առաքինի մարդիկ կարող են այդպիսի ուժեղ զգացմունքներ ունենալ»։ Փերեզակի անսպասելի հայտնվելը ընդհատեց բոլորի մտքերը։ Արևի առաջին ճառագայթների երևալուն պես նա շտապել էր ուրթնների մոտ։ Արևի բրչը մոտենում էր տերրասին արագ ու խոշոր քայլերով, ուշադրություն չդարձնելով ջրափոսերի վրա, ձեռքերը թափտալով, գլուխն առաջ տնկած, մի բան, որ առանձնահատուկ է թափառական առևտրականին։
«Օյակապ երեկո է»,
ասաց Փերեզակը, առանց աչքերը բարձրացնելու ողջունելով նրանց։
«Տարվա այս եղանակի համար բացառիկ, տաք ու հաճելի»։
Միստր Ուորթնը համաձայնեց նրա դիտողության հետ և սիրալիր հարցրեց, թե ինչպես է նրա հոր առողջությունը։ Մռայլ լռություն պահպանելով, Հարվին որոշ ժամանակ մնաց կանգնած, բայց երբ հարցը կրկնվեց, փոքրինչ դողդոջուն ձայնով պատասխանեց.
«Արագ կորցնում է ուժերը, ծերությունն ու դժվարությունները իրենց գործն են տեսնում»։
Փերեզակը շրջվեց, թաքցնելով դեմքը, սակայն Ֆրենսիսը նկատեց, որ նրա աչքերը թացացան և շրթունքները դողացին։ Երկրորդ անգամ նա բարձրացավ Ֆրենսիսի աչքում։ Հովիտը, որտեղ գտնվում էր միստր Ուորթնի դաստակերտը, ձգվում էր հյուսիս-արևմուտքից հարավ-արևելք, և տունը դրա հյուսիս-արևմտյան կողմում էր, մի բլրի դարավանդին։ Շնորհիվ հանդիպակաց բլրակի այն փոքրիկ հատվածի, որը զառիթափ իջնում էր դեպի ծովափ, հեռավոր անտառից այն կողմ երևում էր Սաունդը, ծովը, որ քիչ առաջ մոլեգնորեն բախվում էր ափերին, արդեն սկսել էր պայծառանալ, և երկար ու կանոնավոր ալիքները հանդարտ գլորվում էին դեպի ափ։ Իսկ հարավ արևմուտքից փչող թեթև քամին մեղմորեն դիպչում էր նրանց կատարներին, ասես օգնում էր խաղաղեցնելու ալեբախությունը։ Այժմ ջրի վրա կարելի էր տեսնել ինչ-որ մութ կետեր, որոնք մերթ բարձրանում էին, մերթ իջնում, անհետանալով երկարավուն ալիքների տակ։ Փերեզակից բացի ոչ ոք չնկատեց այդ բանը։ Նա նստել էր տերասում, հարբրից քիչ հեռու, և թվում էր, թե մոռացել էր իր այցելության նպատակը։ Նրա թափառող հայացքը շուտով կանգ առավ այդ մութ կետերի վրա, և նա եռանդով վեր թռավ տեղից ու սկսեց ուշադրությամբ նայել ծովին։ Հետո փոխեց իր տեղը, ակնհայտ անհանգստությամբ նայեց հարբրին և շեշտելով յուրաքանչյուր բառը, ասաց.
«Կանոնավոր զորամասերը ամենայն հավանականությամբ շարժվել են հարավից»։
«Ինչու եք այդպես կարծում»,  հարցրեց կապիտան Ուորթնը գրգռված։
«Տա աստված, որ դա ճիշտ լինի, պահակախումբ է պետք ինձ»։ «Կետորսական այդպիսի 10 նավ այդքան արագ չէին գնա, եթե սովորական անձնակազմ վարեր դրանք»։
«Գուցե, մայր ցամաքային զորքերն են վերադառնում կղզուց»,
տագնապով հարցրեց միստր Ուորթնը։
«Ոչ, կանոնավոր զորքերի են նման»,
պատասխանեց Փերեզակը բազմանշանակալից։
«Նման, բայց չէ, որ բացի կետերից ոչինչ չի երևում»,
կրկնեց կապիտանը։ Հարվին ուշադրություն չդարձրեց այդ դիտողության վրա, թված, թե նա ինքն իրեն դիմեց և ցածրաձայն ասաց.
«Նրանք դուրս են եկել փոթորկից առաջ. երկու օր կանգնած են մնացել կղզու մոտ. Հեծելազորը նույնպես ճանապարհին է. շուտով մոտակայքում մարտեր կլինեն»։
Այս խոսքերն ասելիս բրչը նկատելի անհանգստությամբ մի քանի անգամ հայացքը հառեց հարբրի վրա, բայց դեմքի ոչ մի արտահայտություն զգացնել չտվեց, որ այդ տեսարանը որևէ հետաքրքրություն է ներկայացնում այդ ջենտլմենի համար։ Նա մտքերով տարված լուռ նայում էր իր առջև բացված տեսարանին և թվում էր, թե ուրախանում է եղանակի փոփոխությամբ։ Սակայն հենց որ բրչը վերջացրեց իր խոսքը, հարբրը դիմեց տանտիրոջը և ասաց, որ շտաբ գործերը թույլ չեն տալիս այլևս հետաձգել իր մեկնումը, այդ իսկ պատճառով ուզում է օգտվել հիանալի երեկոյից և գնալ մի քանի մղոն։ Միստր Ուորթնը ափսոսանք հայտնեց, որ այդքան շուտ են բաժանվում այդպիսի հաճելի մի հյուրից, և իսկույն կարգադրություններ արեց այդ արթիվ։ Փերեզակի անհանգստությունը գնալով մեծանում էր, առանց որևէ նկատելի պատճառի։ Նրա հայացքը անընդհատ թափառում էր հովտի հարավային ուղղությամբ, ասես դժբախտություն էր սպասում այդ կողմից։ Վերջապես հայտնվեց կեսարը, քարշ տալով փառահեղ մի ձիու սանձից, որը պետք է տաներ հարբրին։ Փերեզակը պատրաստակամությամբ օգտեց ձգել փորքաշը և թամբին կապել ճանապարհորդական պարկն ու կապույտ թիկնոցը։ Եվ ահա վերջացան բոլոր նախապատրաստությունները, և միստր Հարփերը սկսեց հրաժեշտ տալ։ Սառայից ու մորաքույր Ջենեթից բաժանվեց հրաժեշտի սիրալիր խոսքերով, իսկ երբ մոտեցավ Ֆրենսիսին, անսովոր մի քնքշանք հայտնվեց նրա դեմքին։ Աչքերը կրկնեցին այն օրհնությունը, որ քիչ առաջ արտասանել էին շրթունքները։ Մանկամարտ աղջիկը զգաց, թե ինչպես շարագունեցին իր այտերը և ինչքան ուժգին սկսեց բաբախել սիրտը, երբ օտարականը հրաժեշտ տվեց իրեն։ Տանտերն ու հյուրը սիրալիր խոսքեր փոխանակեցին, հետո Հարփերը, ձեռքը սիրալիր կերպով մեկնելով կապիտանին, հանդիսավոր տոնով ասաց.
«Դուք շատ վտանգավոր քայլ եք կատարել. դա կարող է տհաճ հետևանքներ ունենալ. Եթե այդպիսի բան պատահի, հնարավոր է, որ ես կարողանամ երախտագիտությունս հայտնել ձեր ընտանիքին իմ նկատմամբ ցուցաբերած բարյացակամության համար»։ «Անշուշտ, սըր»,
որդու համար անհանգստանալով և մոռանալով քաղաքավարության մասին, բացականչեց միստր Ուորթնը։
«Գաղտնի կպահեք այն, ինչ իմացաք գտնվելով իմ տանը»։